Fílalag er í bóði Nova Sirius.
Fílalag er í bóði Landsbankans.
Hérðu, ég þá gera eitt réttar að minna á, á skjálskotfyrlustum en ennþá í gang sín gær og svo þetta bara, þetta heldur áfram bara tjekkja á þessu, þetta er seikt í þessu
þetta er segla
þetta er bara mousetrap okkar tíma
já.
Ég verð bara hérna eftir 30 ár
já
bara eins og Móse sko, já. Með staf af hlítið nei, hérna, nei, þetta eru er mjög stópular sýningar þess vegna er þetta búið að vera lengi en þess vegna er að gera sko að tjekka því að hver sýning geti verið svo síðasta þetta hangir líka á bláþræði þannig á þetta að vera þetta já. Er mega miljandi success sem hangir á bláþræði
Einmitt.
Þannig á, er allt spennandi sjóbusiness stótt
sko. Þannig viljum hafa þetta sko
já, það er bara að maður er á kannski tónlingum og maður er bara að byrja þetta er samt veist, bara svona Justin Bieber tónlingum og er bara, hann er samt að fara í rehab
Já.
Bara í hlýi, hann
já.
Er alltaf að fara að lappa út sko.
Já, já.
Þetta er ekki að gerast
Einmitt.
Bíper sem sagt, ekki já. Ég sko ég, Ok
já, já, einmitt Viltum að taka hérna kjálkameistara fyrir í dag einn af þeim sko með mestu svona
kjálkavinsluna
já.
Svona svo mikil svona hérna Það er svo svona, að þú veist, þetta er eins og eitthvað svona superhero movie, það sem að þú veist, einhverju er að stækka
Já
Sko, með einhverjum svona CGI-dóti, það er bara svona, þú veist, þegar hann er að syngja, það er bara svo kjálkina ánum sé að styrkjast og stækka, sko, á hverju mínútur
Þetta er líka, sko
Hært kvikindi
Já, vel hærður, og hann líka, en þetta er svona fyndið með hann, sko, hann svona Þú veist, ef maður sér myndir á hann þegar hann var svona 25 ára, þá er hann svolítið silly, sko. Ég veist, hann er með út að hann með augun á hann er óvinu nálagt hvora öðru, sko. Miða við, sérstaklega miða við kjálkan, sko. Það kjálkin gefur hann svo grimman, sko. Og svo það er ekki fyrir hann fyrir að láta hárið, þú veist, vaksa vel og hann fyrir að detti í þetta svona átl og svona smá bömm lúk, sko. Þá smellir þetta, sko. En þegar hann var bara successful, svona, þú veist, hann er alltaf bara hermaður, sko. Og menntamaður bara hann
bara hérna, ótrúlegu fyrill
þetta bara fáránlegu fyrill hann fæddi sko 36 með bara er ekki bara prellin líka
prellin 35
ja 35 já. Og hérna Texas boy og hérna fer bara mennta sig í íslensk nei bara ensku bókmynd bara bara English lit sko og fær fútbol hérna hvað er það, svona
styrk, námstyrk, já,
námstyrk til hérna Oxford
með, sko, það sem að fara til Oxford er Rhodes Scholarship
það er, hvað er það?
Það er styrkt þess að fara til Oxford en Rhodes Scholarship er sko svona, svolítið svona eins og þú ferð með það í bankan sem þú ert the brightest and the bravest
já,
í intellectualism í Ameríku
ok, geðvitt
Clinton fekk Rhodes skólar, það gleyma því sumir sko, því hann er náttúrulega graður fjandi sko, hann er náttúrulega klókur líka sko.
Já.
En annars og svo var John Kennedy held ég með Rhodes og hérna og svo er sko þessi hérna Pete Buttigieg hann nýi kunn, hann er Rhodes skólar.
Býttu hver er það?
Það er framfjóðandi demokrata sem hann rústaði hann að Iowa dæminu
já.
Hann ávist ekki sens núna hann var að vera skeinunum í Nevada sko.
Ah.
Hann ávist ekki sens meðal sko, nema svona einhverju white bread lið sko. Hann er alveg geggjaður sko. Hann er bara, einna, bara hann, þú veist, hann er bara geggjaður ná, hann er bara svona, hann geti verið sko hann geti verið bara ég veit ekki hvernig ég á að segja þetta hann geti verið borgarstjóri Hann er borgarstjóri í South Bend, Indiana í Bandaríkjunum en hann, sko, hann getur verið borgarstjórinn í Jönköping í Svíþjóð, það er það sem ég að segja sko. Hann er með það svona bara liberal pælingar og það informed og hefur bara ferðast það mikið og er bara það hann er rótskóla líka
okay. Já, hann er sko, okkar maður Chris er sko er sko hérna military brett sko. Pappans var hermaður bara svona frekar háttsettur og svona og það var svona þetta voru hérna efri millisettar lið sko og hann fær fyrst fútbol college þá er ekki bara til að komast inn í college
já, einmitt, takk
hérna, styrk og það var líka kjálkameistari og quarterback skilur og hérna og með þessu svona intellektuál, aðalega svona skáld eða svona bara bókmennta hneigður kjálkameistari, sko, sem
já.
Er náttúrulega algjörlega ómóðstæðilegt, sko.
Já, þetta er sko spanið er, já, einmitt.
Og já, fær svo styrkt til að fara til Oxford, bara á Englandi, bara gamla góða. Þetta er svona, hvað, 60, líklega?
Já, hann upp á 60, já.
Og svo kemur hann tilbaka og hann er búinn að volunteera í herin og er flugmaður og þyrluflugmaður helst í aðalega þar, sko. Þegar hann kemur þá líklega úr Oxford, er ekki þannig tímalíðan, hann hýtur auðvitað vera. Já.
Þetta er ótrúlega dæmi.
Já, hann klárar Oxford, fer svo í herin.
Hann klárar mastersgráði í enskum bókmenntum með Rhodes Scholarship frá Oxford.
Já.
Og fer svo að fljúga þyrlu á Oil Rigs eftir eitthvað military service.
Já, og svo hérna volunteerinn til að fara til Vietnam en er sjanghæður út af þessu út af svona spes hann sé með hafna mastersgráðu frá Oxford er hann sjanghæður í það að kenna hann fá professor stöðu á West Point her háskólanum í Bandaríkjunum, bara mjög góð staða að vera þegar hann er 29 eitthvað svoleiðis og en hann hérna ætlar hans tekur sér tíma ákveður að fara til Nashville áður en hann á að mæta hana og fer þá bara til Nashville, hann er alltaf búin að vera með gítarinn á kantinum sko og miljandi ykkur lög sko og með og bara gáði ykkur langar ritgerður og svona ekki beint, hann gerði ekki sko hann var ekki komin í ljóðin eða neitt svoleið sko.
Nei, en hann var hann að kemur fram hann einhver svona stuttu æfagrippi, hann skrifaði sko einhver tvær ritgerir sem voru sem, það er eitt af því sem fleittunum áfram í að fá alltaf þessa styrki og þetta eru önnur, er eitthvað einhverja byggingu ef hún var í kona, þetta eru svona conceptual dæmi og hinn er sko svona aðskilnaðarstefnu og sem sagt mannréttabaráttuna og það er alveg bara, þú veist, þetta er ekki eins og einhver myndi skrifa ritgerð, tvær ritgerði núna, einhver kjálkameistari hérna stöðu svartra í Ameríku eða einhverja byggingu hún var í kona, þú veist, það er bara, fólk gerir það bara fyrir morgumat í dag, sko, en fyrir einhver
Já, bara þetta er late 50s sko, Texas Brownsville, Texas, skiljum
Það er maður er að hugsa eitthvað starra á meira og svona
Það er mitt, þú veist, augljóðast, þannig að fyrir hann til Nashville endur á því að afþakka þessa stöðu, professorstöðuna hann er giftur á tvö lítið börn og afþakkar þetta til þess að verða eftir í Nashville og reyna að meika það í The Biz
og strákurna sem eitthvað vélinda
já, emitt þetta er svona 64-5
vélinda, bara rétt að náutunum þetta að því þetta flettis upp, ég náðus ekki hvað þetta heitir á einsku þetta er ótrúlega sérstætt dæmi sko, þetta er náttúrulega bara basically túpan sem allur matur fer niður bara efsti hluti meltingarvegarins eftir bara mununum á hálsinum af hverju heitir þetta vélinda?
Ég veit ekki
er þetta bara því að það er bara strax svo mikil vinsla í gangi í þessu
já, eða þú veist já. Þetta er eitthvað svona þarna byrja véli, sko, vélvirkið allt, sko.
Eða er þetta bara svona vé og svo linda
já, einmitt vélindana
ég veit ekki
einmitt
hann er líka hann með strák sko með vélinda
vandamál já. Vesen sko
já og bara svona veist, eitthvað í Texas sko, eða Nashville þá ertu bara fara til einhverja lækna sem eru bara keðju reykjandi og
gefa bara Pepto-Bismol og bara málið þau sko
já, og einhverju svona prescriptions
já.
Og þú ert bara þú veist það er ekkit einhver skandinavskur faðmur að fara
nei
einhver heimahjúkrun þetta er bara þú ert bara með litla krakkan bara aftur í einhverjum Buick þannig að hann sveiflast til þegar þú tekur beiju sko. Þetta er svona, þú veist, litli krakkin með bilaði vélindað þú tekur svona beiju og hann er alveg hægra megin í bílnum þú tekur beiju og hann er alveg svona færis eftir tekur alveg vinstra megin og þú veist að keira á milli einhverju að lækna í að sjá fyrir mér bara álag sko. Svona 1965 Texas
álag. Já. Og hann er hann, þú veist
krumandi kjálki
allt í gangi, sko og er að giving it all up sko, bara og til að reyna að verða tónlistamaður
hann er hann að gefa upp á bátinn íþróttaferil feril sem akademikir í enskum bókmyndum og prófessor og feril sem þyrluflugmaður og hermaður.
Já, hann er með allt í gangi, sko. Þú veist, ef hann hefði tekið eitthvað af þessum ákvörðunum, skilur, ef hann hefði held eitthvað af þessum, mm-hmm. allt sjór, eða kannski ekki íþróttunar reyndar, en mm-hmm. þú veist, ef hann haldi áfram í að vera prófessor eða, þú veist, í svona akademisku eitthvað fræðum, sko, hefði hann alveg
Já, hann er rótskólar, það er bara klárt dæmi.
Og þyrluflugmaður, basic, en hann ákvörður þetta. Og sko fer bara til að gera hvað sem er þá var hann sko húsvörður Columbia Studio A í Nashville sko. Mm-hmm. miðri sexunni hann
Já, ef að skjóta, fara beint yfir í söguna af Nashville Skyline, bara rétt að skjóta af því að hún er ekki alveg eðlari tímalínu
Nei.
En sem sagt eins og fólk sem hlustur hann þátt á að vita mm-hmm. og tekur Bob Dylan upp plötunar frá að með
Blond og Blond
Nei, hann tekur bara frá að með bara bring it all back home í Nashville.
Nei, hún er í New York.
Ok, en hann tekur upp eða það?
Já.
Hann, Highway 61 er í Nashville?
Nei.
Eða það?
Það er New York, já.
Ok.
Það er Blond og Blond fyrsta.
Ég hélt það bara allt frá því að hann var electric væri
Men, það er fyrst Columbia í New York, sko.
Ok, ok. Bara, þetta er ríkaleg byrjun hérna á okay. það sem ég er að segja. En já. Hérna, mjög mikilvægt að við sem ekki að hafa neitt í flimtingu með þetta Nei. Það þarf að vera rétt
Já.
En allavega, Bob Dylan var sólgin í Nashville mm-hmm. tók upp Blond on Blond mm-hmm. og hvað þá, John Wesley Harding,
John Wesley Harding
og, og svo Nashville Skyline
Já.
Og svo eitthvað meira í Nashville
Já.
Í Columbia Studios mm-hmm. og Nashville Skyline er samt fyrsta platan sem virkilega soundar of Nashville
Já.
Sem er komið þetta country rock, country folk
Já.
Sound
Já.
Og eitt frægasta lag Bob Dylan er á þessari plötu
mm-hmm. eitt hans besta lag eitt hans besti
Já, og það lag sem hefur kom mest cover af öðrum og mm-hmm. er svona eitt af þessum Bob Dylanum sem er standart, enda mjög melodíst og mm-hmm. heiti lei
mm-hmm.
og það er meðan hans frækt
Ligg, læða ligg
Já, fyrir hérna trommupartinn
mm-hmm.
sem er annars vegar spilað á bongo og cowbells í versum mm-hmm. og svo spilað á
trommusett
í viljum
Já.
Og þetta krafist semst ákveðins riggs
mm-hmm.
það þurfti að rigga bongoinn og kábelinn
uh-huh.
þannig að trómleikarinn sem ég manningu heitir gat einhvern veginn fært sig annað á milli og ef ég skil þess að sögur rétt bara, ég check out femur sorsum bara, mm-hmm. þá er Chris Kristofferson verandi í rauninni bara húsförður í þessu mm-hmm. stúdíói mm-hmm. ég bara þó hann sé raunin er búin að meika þessan laga 100 á þessum tíma
Já.
Þá er hann eiginlega ekki orðin frægur hann er bara
hann er ennþá að vinna sem
hann er bara ennþá að vinna hann er í raunin mannlegt rigg fyrir bongotrómunar og
Já.
Og kápelið
uh-huh. það, þú veist, pælingin er trómusandið er ógeðsla skrítið í þessu lagi uh-huh. ég ætla bara að leiða það malla undir
Okay.
En hérna það er það er trommusandir úrslega fjarlægt þegar hann fer í trommusand í viðlæðinu það er út af því að trommuleikarinn sjálfur færði bara overhead mækana
mm-hmm.
af sem voru einu mækarnar á trommusandirinu færði þá bara til hliðar til þess að ná að taka upp kábelið og bongonu sem hann mm-hmm. var bara að prófa í fyrsta skipti þarna mm-hmm. hann bara er að pæla að setja smá eitthvað bongo og kábel
mm-hmm.
og hérna og réttir Chris þetta, þannig hann heldur á Chris heldur á, mm-hmm. á hérna, kábelinu og bongo bara í höndunum og hann er að taka það bara og það er bara verandi Bob Dylan bara hendur hann bara strax í tökum mm-hmm. og það er bara, og það er takan skilur, mm-hmm. og mækarnir eru semst yfir bongo dæminu en ekki í settinu þessum mm-hmm. hljóma trommunum svona fjarlægður og skrýtnar sko. Og já, þarna er Chris sko, okkar maður
þetta er bara geðvitt, bara rétt bara tökum einu sinni einu utanum þetta
já.
Chris Kristofferson er maðurinn sem heldur á bongotrómunum og kúabjöllinni í þessu lagi
Já, leið sko.
Já. Og þetta er sko ég tók fyrst eftir þessu trómum þegar ég var nýja
mm-hmm. Þetta er ótrúlega geggjaða trómur sko.
Þetta er, og líka, maður er að hugsa það núna veist, er þetta ekki bara ennþá ókslega svona þetta þóttir bara svona ótrúlega skrítið byrju, þú ert að fara að taka eitthvað svona lag þú vilt hafa smá country
mm-hmm.
og þú vilt fá bongotrómur og kúabjöllu
mm-hmm.
og svo samt svona meira eitthvað svona jafnir alveg út í eitthvað svona psychedelic rocktrómur í
Já,
í,
það meitt
að þetta þessu. Var vist eitthvað svona rætt, eitthvað stuttlega Já, ég vil prófa það, ég prófa það að hafa það þannig
Svo færið hann mækinn svona og þá sound það bara, já, ok, nú sound það þú úkst að vel mm-hmm. þetta meika bara úksans, en þetta er samt bara eins og eina taka skilur, þetta er bara one take dæmi sko, og bara er þetta bara nelt, þetta er bara svona algjörst það sem er kallað serendipity sko, þetta er svona eitthvað sem bara lág í loftinu sko, átti að vera svona þú veist,
Chris er þarna með vera, bara kjálka og svona sem í skúfu
skúfu, kjálka og ykkur svona
ykkur svona
gallaskýrtu fráhneftri sko og bólundir sko
og loðin bara
og loðin og bara og quick with a joke sko
já.
Hann lærir hann í smoke sko, hann er þannig þannig sko, hann var þannig janitor sko. Og hann var, þú veist, hann búin að vera hann síðan 65 alltaf að pússa lögum á just, þeir sem voru hann fyrir, skil, Johnny Cash þú veist, og allir country artistina sem koma hann í gegn, hann var bara songwriter í Nashville og að enda um því bara annar svona legendary Chris dæmi, sko er hvernig hann kom þessu lagi Sunday Morning Coming Down á Johnny Cash verandi þyrluflugmaður þá flýgur hann og lendir hann þyrlu á front lawn hjá, heima hjá Johnny Cash lendir þyrlu þar bara til að ná aðtiklina hans og lætir hann fá spólu sko. Gott sko
þetta er svipað og ef einhver myndi koma með dró og svalinn hann á Loga Petró með
síma með bara svona lítið bluetooth hátalara bara
já.
Sem bara er að spila bara
einhver
nýjan banger
þetta er alveg gekkja dæmi
þetta er
en þyrlufljum maður þannig að nýta þetta
ég segi það maður getur líka ímyndað hvað þau eru cool þyrla
já.
Þú veist 1967 eitthvað, og hann sko, hann var að nýta þú veist, hann var að vinna hann sem húsverður og svo var hann að taka viku og viku í að vera sko þyrlufljumaði fyrir hérna olíuborpallana í nýri Louisiana og í Mexikoflóa sko. Hann var að taka það
þetta er ótrúlegt
hann, sko, hann samdi til þeim setta lag sitandi, sko, hann var að bíða mjög mikið bara á þyrlupallinum á borpallunum bara með hann, bara beiði þér á klukkutíma og þar var hann mjög mikið að semja, sko, til dæmis þetta lag og Bobby McGee og svona semur hann í þessum ferðum, sko
Hérna, ég meina pælingu sem að ég hef oft pælt í þessu, og ég get alveg sagt hana núna og þyrlur eru rosalega þróuð tækni
Já.
Og það merkilega við þyrlur og að sömuleiti líka þótur, farþegar þótur það þarf hafa rosalega lítið breyst frá því að þær ná einhverju ákveðnu hérna level of sophistication ákveðin þrónust í og 1967 eru þyrlur bara mjög svipaðar úr í dag þú veist, það er bara að vera að bæta klukku inn í þær og þú veist
Já.
Djúsfél,
Já.
Þú veist, þetta er bara samandótið og hérna ég er að hugsa að þegar ég sá þetta um hann í einhverju heimildamynd og þegar allt fyrir skralla á hann Monterey Festival Alltamóttfestival þegar Rolling Stones taka Painted Black og einhver Hells Angels gaur byrjar að stinga það
Já.
Þá hérna þá flýja þær upp í þyrlu
Já.
Og þetta er 1969 eða eitthvað
Já, 69
Já. Þá erum við hugsa að Rolling Stones eru þarna sem sagt þeir eru með dope þeir eru með rock'n'roll þeir eru með pýjur og þeir eru með þyrlu og alveg óháð öllu svona seðfyrirslu með það hvort að einhver eigi að fá að fljúa svona hátt Sko ég get eiginlega ekki ímynda mér hvað hefur komist inn í þetta mix eftir það sem að sko í rauninni sko þyrlan gerir þetta sko punkturinn minn er sá og það eru komna þótu líka, þeir geta farið til Japan á morgun þeir geta gert alltaf þessa hluti það sem hefur bæst við svona raunveruleg stórt og merkilegt síðan er internetið og snjallsímar það hefur ekki
aukið á glamúr
með
lífið
og sko að það geta haldið tónleika stóru tónleikafestivali, það sem fólk byrja að stinga hvert annað og þú hleypir bara um einhver þyrlu og ert airlifted, þú ert bara tekin bara í burtu það er það er ótrúlegt sko. Þú veist, það er bara og sko ef eitthvað er þá einhvern veginn ertu aldrei tekin að mikið í burtu í dag sko. Að því að þú veist, í dag ef þú myndir gera eitthvað svona þá er þyrluflugmaðurinn með síma og er örgulega að sniglast þess að taka vídeo
Já.
Og senda eitthvað live niður, þú ert ekki sloppin í þyrlunni
sko. Nei, mitt.
Þú veist Jagger og þeir hafa geta farið um borðið í þess að þyrlu og beint í eitthvað rottarætt locker room talk bara career ending dæmi sko. og bara, þeir gerðu það bara
mm-hmm.
og þú veist, var eitthvað bara drullu sama sko.
Einmitt.
Já, ok, dóu eitthvað fólk, þeir voru mögulega bara einhverju svona bara Bill Wyman hefur verið bara eitthvað, heyrðu á meðan að það var að stinga gurinn, þá var einu bara það var einhverju tjekkana og þriðabæk sem ég var að pæla í sko.
Já, tók ekki eftir þessu
þeir hafa bara verið, þú veist við erum að tala teóriu hérna mm-hmm. og gæti þetta, þetta var staðan sem var
já.
Gangi fyrir þessu rock gods á þessum tíma,
já,
sko.
Já, já.
Þetta er sick, sko og rétt bara þessu skjótinni að það tengist þessu alveg beint mm-hmm. af því að lægi sem fílum núna, fjallar um að vera þunnur
mm-hmm.
að hérna sko það er ógsta merkilegt, fólk er búið að vera að pæla í því að vera þunnur
mm-hmm.
Sem þetta vera timbrað
mm-hmm.
í ár þúsund
mm-hmm.
og ég held að það hef verið í ljósi sögunar eða eitthvað ég var að hlusta eitthvað, eitthvað ráseitt dæmi um daginn sko, mm-hmm. að það hafa fundist einhverjar uppskriftir bara frá Persíu eða bara tímum assýringa sem er eitthvað svona oily svona oljuríkt
bara eitthvað killer þinguloka
já og það var ég hugsa bara þessi hugmynd að vakna á sunnudegi og vera þunnur og ja, fá sér eitt bjór
já.
Og vera bara þunnur og bara labbum
já.
Eins og það er bara, þú veist, 5000 ára gamalt fyrirbæri sko.
Já,
og það er í rauninni, það lokar fyrir mér 80% af mennskunni
mm-hmm.
og þú veit komið þyrlur 1967 sem mm-hmm. þú getur bara lent á einhverjum lóðum og
mm-hmm.
bara segja veist, við erum svo ótrúlega ævintilega upptekin af því að það sé alltaf fara fram á veg og vera betra og betra fyrst, þetta er bara komið 67 okay.
Það er mitt ein bara svona eitt góður kristítill líka í leiðinni sko.
Mm-hmm.
Varst í stuðmörnum sko. Dutti
mm-hmm.
hatturinn
já.
Það mannski Chris átti hattinn sko. Þá, þá er ég er alveg pottitur að vera að tala Chris sko. Þetta er bara svona til að setja hann aðeins í sko, Dutti æriðist alltaf þegar hann fekk hattinn sko. Þá var hann tilbúin að taka fram úr sko, og komast fram úr grílunum og, svona, og það var með hattinn sko, sem Chris átti sko, mm-hmm. Egil Ólafsson, karakterinn hans átti hvað heitir hann þurr?
Egil,
já,
Stinni
með, Stinni stuð auðvitað, hvernig já, hann var með hattinn og lét Dutta fá hann til þess að sko ærast sko.
Þetta er Chris Kristofferson
þetta er sko súmyndi frá 82
já.
Málið með Chris sko er að hann er þú veist, hann á þessi hvað segir við, kannski 6-7 lög sem eru svona í almennri
mm-hmm.
Svona bara sem fólk þekkir sko
mm-hmm.
meiri sér, þú veist, Bobby McGee er svona langfrægast út af, af Janis útgáfinu, sko
já.
Svo eru svona, þú veist, þetta er svona þú veist, Sunday Morning Coming Down og Help Me Make It Through the Night eru svona þar skrefinu fyrir neðan, sko
okay.
í svona almennri fólk þekkir þetta ekki alveg, þú veist hendur þess ekki beint fram, sko en hérna, en hann varð mega stjarnar, sko mm-hmm. í sjöinu, sko
já og var einlist Hollywood
sér algjörlega sko, og mm-hmm. það var náttúrulega að hann krossaði óveri og fór og var leikari sko.
Mm-hmm.
Það sem að sá það er bara að það var að koma að þessu spjaldi sko, sérstaklega sko, þegar hann var komið skeggið og skeggið fara aðeins að grána sko. Það bara það er
hann er í rauninni að stíga inn í að vera leikari svona 35-36 ára
já, og hann er sko með þetta svona, hann er með svona fullkomið sjö lúk svona tanaður
mm-hmm.
svona kortir í hópó lúk sko
já.
Og hérna samt svona healthy hópó dæmi sko svona hraustur hópó
mm-hmm.
Og hérna og svona þetta eilíðar svona gloriously wasted dæmi sko
og með svona hulkbúk
já,
hulkaðan búk sko. Það er alveg rosað því að hann er að leika mjög mikið vestrum sko, að byrja svolítið þannig
vestrum og svona trökkar
þetta er svolítið svona að þú getur skotið hennar búk og þú veist og svona, þetta fyrir ekki gegn sko. Það er svona þetta sela sko, þjættleikin
hann leik með allans í sko, miðju útgáfinu af Star is Born
já.
Þú veist að fyrsta myndinu fá svona 40 eitthvað
okay.
og svo kemur önnur 72-73
já.
Sem hann leikur hérna Bradley Cooper karakterin og hver er aftur á
mótan
Barbra Streisand er hérna Lady Gaga sko.
Mm-hmm.
Og svo þú veist kemur þessi núna er svona, hann er í þessum
hann þetta, Golden Globe fyrir
þessum já, hann er tæpkastaðið alltaf í þetta svona þessi svona fallega hakkaði
þetta gekkja dæmi
skáldlega hakkaður svona
útlagi og gæsla gott sko
sem hann bara náttúrulega er þú veist, og hann líka, þú veist, þarna 68-9 þannig að þegar þetta lag er að vera til hann slá konan og bakflæðist drengurinn farinn sko, það búið að skila honum sko. Og hann er bara einn eftir og sko, fjölskyldar hans mammans sendir honum bréf þetta er eitt svona sem tengdi hann og you know, by the way hérna, þegar hann lendir þyrlunni á hérna, bara front porchi hjá hjá kassinu sko. Þeir voru vinir sko. Þeir þekktust fyrir þetta var ekki, annars hefði geta skotið hann skilu. Þetta var svolítið mikið svona invasion of privacy að lenda þyrlu heima hjá einhverjum, en þeir þekktust sko. Þeir eru búin að vera lengi hérna saman og já, mammans Chris sendir hún bréf eftir hann sko afneitar þessar stöðu hjá West Point og konan hans er farin frá honum og það sendir hún bara svona formlegt bréf hún byður hún um að senda þeim ekki bréf og að ekki koma tilbaka út að hann er bara fjölskyldin sinni til skammar.
Já, þetta er rétt hegðun hjá mömminni.
Hún afneitar hún bara svona
formlega. Já, sko, það er náttúrulega mjög gróft að afneita einhverjum. En sko skýtt með einhvern hérna feril í West Point þá bara það er bara glada að hann hafi farið frá kunni.
Já, hún fór frá hún.
Já, eða bara hann hefur bara verið einhverjum eitthvað lenda þyrlungstaðar og halda einhverjum bongotrómum
og verið að drekka bjóra mándana og svona.
Já, það er bara, nei, ég er að hugsa þú veist, hérna jú, bara stórkustlulistamaður gerir flott hluti algjörlega. Og við náttúrulega einblýnum bara 100% á það er ekkit þannig eitthvað einhverju lagsta samnefnara dæmi að mér finnst maður ekkit að vera eitthvað einblýna á lagstu punkta í ferli fólks almennt, svona það verður að tala það bara þó það sé svolítið svona það sem okkar kultúrvis gangur svolítið út á hins vegar sko skilji og mér finnst algjörlega logist og þetta er ótrúlega oft eins og við fjöllum hann um Gainsbourg í hans þætti, það er ótrúlegt, þú veist, hann átti konu og tvö börn sem hann sko algjörlega sem sagt yfirgaf og er ekkit hluti, þú veist, þú veist ekkit er bara ekkit hluti af hans lífi.
Nei.
Svo eignast hann aðra fjölskyldi sem að einhvern veginn svona lyftir upp og er fjölskyldan sem að sést í fjölmjölum og svona og þú veist eitthvað, ei, svona með var að útskjöfa svo, þú veist, ótrúlega mikið á popurum, eiga síðan eldri börn.
Já, bara Julian Lennon og Sean Lennon, skiljum.
Já, og bara Ossi átti konu sem að fóra ógisli illa með og tvö börn.
Já.
Það er ekkit vita þetta fólknum og bara það, þau er ekkit hluti af einhverju rock'n'roll glory og ef eitthvað er þá held ég að þau æli sko upp í sig að þau heyra sko bara riffið í nip sko. Þetta er bara ekkit fönnum games fyrir þau sko.
Nei.
Og það getur vel verið að sé einhver sko maður með bilað vélenda sem að bara sko getur ekki heyrt Bob Magí sko.
Nei. Það er bara hyggsta þegar hann heyrir bókinni.
En öðruleiti þá bara
algjörlega,
það bara skilur alveg þetta þessa pælingu
með algjörlega, mála halda þessu til haga, hann er drullisokur sko.
Það er bara svona, flott sko. Hugsar, en hins vegar er þetta greinlega, þú veist, það er svo mikið spani í þessu náunga, þú veist, ég held að bara við bara þú veist, mér finnst það bara vera svo ótrúlegt sérstaklega þegar við erum komin út í það hann er, gat ekki, það var ekki nóg fyrir hann að vera
nei
lagahöfundur, hann var líka að flytja lög og það var ekki nóg, hann var líka að leik í bíómyndum ég held að á tímabil hafi fólk hugsa byrju, er þessi maður að fara bara í out of space ætlar hann á tunglið þannig að hann sko
einmitt.
Þú veist, eða eitthvað svona allt annað bara. Heyrðu, hann er hérna, hann er komin í nýtt hann er svona startup
og geislafræði
hann er með hérna, komið eitthvað fyrirtæki núna á
Heru, en förum bara í textan.
Já, heru, eitt hana, bara upp á spanið líka eða upp á bara hvað er í gangi hana.
Þess
að við kvimta fyrirlinn af því að það er svo gott að hugsa það í svona flössum sko. Hann fer frá því að halda á bongotrómum fyrir trommuleikara Bob Dylan 1969 yfir í það að leika aðalhutverk í bíómynd 1973 þar sem Bob Dylan er í algjöru aukalhutverki.
Já, pappa þetta bara byrjaði að geta.
Já, og ég hef séð þessa mynd þetta er eina af örfáum af þessum myndum sem ég hef séð.
Já.
Að því að hérna, þetta eru svo gleymdar myndir að mörguleiti, þetta voru hjúts myndir á sínum tíma, þetta eru mikið cowboy myndir útlaga myndir og myndir sem að við jafnvel fengu Óskarsvelun eða eitthvað hann okkar maður var samt, svolítið svona út í kuldanum þar sko, og taka meira eitthvað svona Raspberry Awards og hérna en hérna skynst að náttúrulega eins og frækt er þá semur sko Bob Dylan tónlistina fyrir Pat Garrett and Billy the Kid og þar er eitt hans frægasta lag nokkur hann hefnir stór, sami fyrir þá kvipmynd og þarna er sko Bob Dylan eitthvað að hugsa líka crossover into films
hann er alltaf verið að gæla við það sko.
Ja, hann er verið að gæla við það og þarna er hann virkulega komið, byrjar að leggja drauga hann að Reynaldo and Clara myndinni sem að hann gerir svo með konu sín hann svona 76
já.
En ég held að strangt í tekið fyrir utan heimildarmyndir þá sé þessi mynd fyrsta hlutverki hans
já,
í bíómynd og hann leikur hlutverk sem hefur verið selt honum sem einhvers konar auka hlutverk svona hvað sem var svona lít
já, eða svona hann hefði haldið átt að vera stærra sko.
Já, þetta bara þetta hræðilegt, þetta bara löngmynd þetta tveggja hálsklugtum að ræma sem Chris Kristofferson geggjaður allan tíman bara remur og hulkvíður
og kemur fuglarhæðan sko.
Já, með eitthvað non-speaking bara appearance í sko, 20 sekundur sko. Það er staðan, 73 sko. Bara þvílið sem valda
tappið 73 hann þá er hann að býra hann það í Arizona sko, til hann það sátími sko. Sem algjört svona hann að
skrýti,
eitthvað svo skrýti millibjöls, hann bjóði í Phoenix sko, á tíma,
hver býr ekki þar?
Það er bara eitthvað svona það er bara eitthvað svona bara vill oft gleymast, þú veist, hann var bara þarna bara í ykkur svona, þú veist, átti bara fimm börn og var bara í því sko, allan daginn, bara bjóði eitthvað í útkverfi Phoenix.
Byrju, við erum að tala Chris eða ekki?
Nei, við erum að tala Dylan
sko. Já, okay.
Dylan bjóð þarna þetta var hann bara eftir öll þessi ára af einhverju svona sulli, sko, rétt á hana fyrir blóttan og trak sko, þannig hann er bara búin að vera
þá býr hann í útkverju Phoenix,
já.
Sko, ég skil þetta sko, 100%
já.
Og ég veit að þeir eru smá út úr hana í fyrsta lagi, ég var hann í Arizona og ég ennþá að vinna úr þeirri sko, þetta er andli upplifun að vera hana, þetta er, sko, ég myndi segja veist, fólk kemur hann til Íslands, veist, ég var í sundi í gær, ég heyrið einhverja túrista gát ekki hægt að tala bara heiminin á Íslandi, voru að tala norðurljós voru að tala þetta, dyrkað allt saman þessar, hérna, lægðir og þetta drasl og voru bara að tala með loftrýsting og heiminin og eitthvað, og maður bara langaði bara að taka þetta lið og bara kýla það, sko, bara, þú veist þetta er bara allt sem við höfum hérna, en þetta er ótrúlega sérstakt, ef það er eitthvað spektrum, það sem að Ísland er á einum enda spektrumsins, það sem að heiminin er bara eitthvað skýja vitleysa bara, þú veist og heiminin er ógstlega nálætt manni á Íslandi þú veist, það er svo skýins alltaf svo nálætt og alltaf svona, og ferð og tekur akkurat hinum einu á spektruminu það er Phoenix Arizona, eða bara Arizona almennt og sérstaklega þú tekur maður hana, rauða grítið hana í Sedona og þetta drastlandi kring sko, þú ert einhvern veginn eins og sért út í game, þú veist það er ekki lofthjúpur hana, ég veist ég sko, ég aldrei eftir ég kom frá Arizona, mér leið bara vel með rigningu á Íslandi, að því hugsaði þetta er að venda okkur þú ert að núti, þetta er fáránett það er aldrei skýjana og ef það eru skýð, þá eru þið svona Simpson svona alveg æsjölar hvít og bara svona eins og eitthvað chemical shit sko,
bara
frá ríkstöðinu sko. Og það er hérna það er svo hróttalega stjörnubjart hana að sko ég held til hann hafi verið komin eitthvað svoleiðis drast sko, eitthvað svona, þú veist, eitthvað svona sem nýbúa frum sína hárið á þessum tíma hann er eitthvað svona Age of Aquarius
emitt
þú veist, þetta er eitthvað þannig
pæling, það var eitthvað pæling á
þetta er pottitt eitthvað svona síðhippa rusl svona stjörnufræði pæling
já.
Og svona jarðfræði kjaftaði sko.
Einmitt, hann er alveg lost samt í gýr
já, en máli er að Scottsdale árið svona, sérstaklega sko, Scottsdale og Phoenix er bara sama borgin Scottsdale er bara eins og kópúur þetta sogar að sér, það fara allir í meðfyrana sko.
Einmitt, já
og kaupa sér svo hús og það geti að hafa byrjað sem eitthvað þannig líka
já.
En bara, veist, svo, bara Dave Grohl og svona gæðar þetta eru bara gæðar sem að veist, Scottsdale er bara eins og velkró þeir bara líma að stöða sko. Veist, og einhverju svona skilur svona gamlir grönsrokkarar ég myndi segja svona 40% íbúum Scottsdale Arizona eru svona ógeðslega ríkir grönsar sem eru bara að labba á milli svona einhverjar tannlækna kliniks einhverjum svona tannkvítunar meðfyrir Frankie Muniz, Malcolm in the Middle hann býr í Scottsdale Arizona hann er þar sko. Hann er þar bara í einhverju svona
klár sko
í
alveg þrem peysum í 30 stið heita
hann er í þrem peysum í einhverju svona samsæriskenningar og geggja svona kalsíum inni allt í tönnum bara með einhverju YouTube-vídeó Scottsdale er svona alveg klár sko þetta er svo gott veist, þetta er staðurinn það sem að þú átt veist, svona, fólk á mjög mikið svona opna Jeep Wrangler svona convertible
Já.
Og þú leggur hann bara fyrir utan hjá þér og þú veist, þú setur aldrei blæðin á þú veist, það rignir ekki dóni í það
Nei
Það er það sem ég dyrkast
Það gerist ekki, sko
Það gerist ekki neitt, þú ert bara með allt exposed bara útoppið og gírstöngin á allt
Einmitt.
Og þú sefur bara svefnina réttlátu af því að það er bara alltaf sólana uh-huh. og það er alltaf 40 stegi hiti uh-huh. og það eru allir gíraðir stanslust uh-huh. Þú veist, þetta er Dylan Morgan Ok
Herri, textin, Chris
Já, bara sko
Fyrst þessi
Já, akkurat náttúrulega í bóði Noah Sirius hálsvörurnar frá þeim eru komnar í nýjar umbúðir hálsmólarnir eru komnar í svona retro umbúðir, þekkja það þannig og það er komin inn í bræðtöfund sem er svona lakrís bræðtöfund, annars er þetta sítrónu og mentól sem við þekkjum mjög verið og palo sem er svona brúnimólar og þetta er náttúrulega gott fyrir hálsinn þetta eru bara þess að gömlu góðu nóa hálstöflur sem að sko þær eru ekkit að fara neitt sko þetta er bara, þú veist, þetta er bara svona svo þú veist, þú fer í sjoppu og þetta er ekki til, það er svona svo að fóra á bensinstöð og bara byrja, það hætti með bara 98 8, þessum 95, ég veit ekki hvað er þú veist, það er bara Þetta er málið sko og en í nýjum umbúðum þannig að þið skiltu þetta að vera og svo eru líka hérna svo er þetta líka í svona einhverjum í öskum hérna og hálstöflunar mentól, sítrónu, palo, chili, lakrís takk fyrir
Ok Og svo eru við líka í búði Landsbankans Þeir eru að kæra daldið á lífeyrissparnaðinum þessa dagana Nei, vil að hafa ykkur Passa upp á okkur þegar að börnin ykkur búin að fá nóg þeir eru hrum og abstrakt í útliti og þau líka passa upp með aukakrónunar það þeir eru með gott system þar vinsalsta fríhandakerfi landsins og svo mér líka bara minna á ykkur á að segja landsbanka appið á landsbanka.is það er held að hafa það beint í vasanum og eitt, tveir og borga
Okay.
Ok,
þá var það textin Chris Kristofferson
Chris Kristofferson
Þú veist þannig að sænsku mættum Sko Alltaf að við erum að fara í textan Það ekki það, ég bara segja sko Mér finnst svona stundum mm-hmm. Eru hugsum að sko 30% af þessum þáttum Fílalega þáttum, fara svona bara í hlutgera fólkið sko, mm-hmm. sem er hérna sem er
Gott að blessa
Já, það gott að blessa, mér finnst þannig alltaf svona þegar maður er að taka sko, þú svona female artist sko og byrja bara eitthvað svona hardcore, eitthvað svona hlutgerfingu svona, ok getum við fyrir aðeins málumlega sem bara tala eitthvað svona áferð á húð á fólki og svona hins vegar, ef að það má einhvern tímann hlutgera eitthvað, þá er það labrador hundurinn sem að við erum að
klappa núna
sko. Já, ég meina, þú veist, þetta er náttúrulega bara object, sko.
Já,
þú veist, í amerískri, þetta er bara húsgagn í amerískri menningu
mm-hmm.
og sko ég þekki amerikana sem eru með þetta lúk, þetta er þetta sko all around sko þetta, hann er af sænsku mættum og einn amerikana sem ég þekki, svona eldri náungi hann er líka af sænsku mættum
mm-hmm.
og næri þessu sko þú veist, þessu svona svo hærða sko Allar ekki að draga með hann hérna sko, Ég er að tala um þetta svona þetta, þú veist, sko, Kenny Rogers er eina með þetta
já,
líka
Já, ég skil
Þú veist, það er þetta svona
Þetta er daldið svona
sko, spór, Bill Clinton er eina með þetta líka já, Það hann sé ekki með skegg sko. Það er þetta svona hárið sko, Hárlínan er neðala
já.
Og hárið er rosalega mikið á hlíðunum og ofan Þetta er bara svona
Það er þykkt hár, sko
Það er þykkt og þétt og svona einhvern veginn
Gránar fallega, sko
Já, silfrast alveg gríðalega, sko
já.
Og hérna Svo er þessi hólk
Hólkbúkurinn, sko
Já
mm-hmm.
Og einhver svona svolítið svínsaugu, sko
Já
Sem að eru Svo þú ert að tala um hana Stutt á milli augnana
Já
Sko Það finnst mér alltaf ógeðslega cool sko.
Já, já.
Af því að hérna, þú veist að sko almennt í dýraríkinu eftir sem að það styttur á milli augnana, því meira rándýr ertu.
Já.
Þú veist, og þú sér mun á til þess að fálka
já.
Og gæs.
Já.
Þá er sko gæsir eru með augun á hliðunum sko.
Já.
Þannig að þú veist að því að ég átti gæs, ég átti bara mjög mikið, ég átti gæs þannig. Jú, og sem þess að þú var bara besti vinur minn.
Ég átti gæs
á vinni á þannig. Og hérna, og bara kendin að synda, kendin að fljúga og við erum bara vorum besti vinur. Alltaf hún horfða mig, horfður hann svona, svona
á hlið.
Á hlið,
já.
Af því að augun voru hliðin, hún snýr alltaf bara öðru augunum.
Já, já, já.
Og var að horfa mig.
Já.
Og það gefur sko gæsum svona, þau svona vita, svona eru mjög alert hvað er að gerast
já.
Og svona forðast rándýr, þau eru með svona 360 view
já.
Á meðan hérna, á meðan rándýr eins og kettir sem er hitt dýri sem ég var þar eru að tala um stuttbílum með lögnana og þegar þú horfa þig, þá staraðu þau niður sko.
Já, sókn
já, þannig að þú veist, að því leiti þá var nú að segja
já, algjörlega
Chris er með þetta hérna rándýradæmi sko.
Já
Ok, já, ok Sunday morning coming down Úrfylling að koma á eftir morning og coming
Outlaw style sko.
Ok, well I woke up Sunday morning with no way to hold my head that didn't hurt
Já, ógeðslega gott
Einmitt.
Ég vakna á sundag en gat ekki, bara ein, hvernig sem ég snýri á höfðinu verkjaði mér
And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert
Þetta er gott
Þetta er gekk Já, þetta er bara geggjart Hann fæst sér afréttara hana, bjór
Eitt kaldan og einn í eftir rétt
Já Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt
Dyrka hvað hefur verið að setja hvað leikertu verið að setja sér þeirna sko Það er leiksvið sko
þetta er í rauninni rosalega flott borðurlagning
Já,
lag, sko.
Já
Það er rauninni bara að vera að búa til eitthvað svona mút, það gerist einn ekki neitt, sko.
Nei.
Sko, ok, en það er gott, hann fumble, sko, hann fálmar ekki fattaskapin sinn.
Já.
Finnur þar reynustu skítuðskirtina.
Já.
Sko, já, eða þú veist, of langsótt að fara hann út í pælingunum með grafnar skirtur.
Já, já, þetta er bara sweatstein og bara
Já, ég veit hann, ég bara, þú veist að því að Birgir Íslefur hérna, við nokkur hann sem dyrkar outlaw músík, sko
Já
Og Chris og svona, já, já. Hann var komin út einhverjum pælingar að grafa skýrtur þess að ná rétta outlaw lúkina
Já
Kaupa alveg svona ágæta pre-washed einhverjum svona lí galaskýrtur
Já
En grafa þar
Já Tvá mánuðið eitthvað þess
Já, hann var bara í ár, sko
Já
grafaður upp og er bara í grömpunum skilt ja. Það er það sem að já, en já, við erum að tala þetta er bara veist, það er til óhrinn skýrt að það er til óhrinn skýrt þannig erum að tala þannig skýrtur við erum að fyrir spennti fyrir skýrtum frá fyrirtækinu Kölska
já,
hérna, við útskýrum það setna það er hérna, fengum skilabóð erum að fara að tjekka á skýrtum bara. En ok And I shaved my face and combed my hair
Hann samt gerði það sko, ég fíla það sko
Já sko, combed my hair, hann hefur þurft heikvísl
Já, og hann samt sko, hann er kjálkameistari Hann passar upp á kjálkan sko Hann raka sér samt
Þetta eru ímyndaðir samt sko Hvernig rakhljóðu kom á hann Þetta er sko
Þetta er bara svo, þú veist, þessi bara að ryðja bara aurskriðu á okkur malbyggi sko
Þetta er bara malbygguna hljóð Það er rosalegt sko. Og hérna og combed my hair
já,
Ímyndaði líka bara víra Þetta er bara svona eins og að þú veist, þetta er bara sko, játnabindinga dæmi, sko. Þetta er bara sko Það er bara ógeðslega þétt og stíft hár sko. And stumbled down the stairs to meet the day
já.
Og hann náttúrulega stöylast niður stiga
sko. Já, já
samt að hann verið skur teppalaðu stíi þegar við erum með þetta teppalaðu í mandaríkjunum sko.
Í bút sko
já. Já, þetta eru stígar sem að þú rúla niður sko.
Já, já.
Þú veist, ég hugsa til þeim bara Elvis Presley hann hefur verið sá maður sem bara svona 1958 hann var bara svona vaknaði daginn og hort og svona sig í spegli og verið bara að býtu Elvis veist, bara, þú ert fræðasti maður í heiminum akkurat núna
mm.
aldrei gleyma hvað þú komst og svo hafa hann látið sig gossa
nýðustíga
bara fyrsta stíga sem að sá þú ert hérna Tupelo Mississippi
já.
Boy
já.
Og,
þeir hrynja nýðustíga
þeir hrynja nýðustíga sko. Daglega sko.
Já, já.
Bara hann hefur ekki hort á pappa sinn verðnum hann gamla
já.
Ef þeir hefðu bara átt stiga hann bjóði shotgun shack
já,
ef þeir hefðu átt stiga þá hefði sko pappa
það er ekki efna á fucking stiga
það er svona hrynja niður stiga
já, já.
Og mér finnst þetta svo góðpæring að vera bara svona hver er ég? Ég er ekki veist, ég er bara maður sem hrynja niður stiga ég held að Chris hafi svolítið verið að láta sig styrta sig
niður stiga
þetta er ekki eins og von þetta er allt teppalagt
já, já
Okay. I'd smoked my brain the night before.
Þetta er það gott sko.
Mm-hmm.
Og sko, ég reykti heilan á mér sko.
Já. With cigarettes and songs that I've been picking.
Já.
Þetta er svo gott, hann er búin að vera nefnilega í sko karlrými allan tíman.
Já, já.
Það er að segja eins atkvæða.
Já.
Svo bara tekur hann bara eitt
picking.
Ok.
Hann reykti á sér heilan og hérna, með lögum og sigrættum, hvað sagði hans
and songs that I've been picking
já, með lögum og sigrættum sko.
já
með lett rektur heili
já, þetta maður sér alveg fyrir sér bara svo svona svína bók
já, rekt svínslæri bara
já, þetta er bara, hann var bara veist, ég hugsa, hann hafi verið upp á að þú, ég sá fyrir mér kannski er þetta ekki út af þessu oilrik dæmi
mm-hmm.
hann er upp á einhvern veist, hann er upp á tjöru borðin þæki í the hot Mississippi night
já
það sko það ríkur úr þakkinu
já,
svona tjöru dæmi
já, já,
sko.
Bara gufur,
mm-hmm.
eitur gufur
svona reykja hún í það
já
og
picking mm-hmm. the guitar
but I lit my first and watched a small kid cousin at a can that he was kicking
þetta er svo gott sko
hann kveikir sér í smók
fyrstu sigaretta dagsins
mm-hmm. á þessum sunnudagsmóðni
uh-huh.
fylgist með
litlum barni
mm-hmm.
bölva dós mm-hmm. og cousin sko, það er svo ógeðslega suðuríkja bandaríkjana dæmið að tala um að vera cousin vera blóta einhverju dós
mér finnst líka sparki. Þetta sko, mér finnst ógeðslega áhuga með þetta can that he was kicking,
mm-hmm.
sparki dós
mm-hmm.
sko, af því að þetta kemur fyrir á öðrum stað á mjög í frægu lagi daglega sögunni sko,
mm-hmm.
sem er hérna lag sem ég pældi því ég var svo ógista lítill þannig, þú veist, ég svona pældi hlutvæslega allt og mikið í þessu en það er semst í We Will Rock You
með
Queen,
já.
Þá kemur þarna kicking his can all over the ground
já
það er ógista lítið af texta í We Will Rock You
já.
Það er hérna
kicking his can all over the ground
eða ekki, mér minni það, hann segir sko hérna já, mér minni það allá hérna ég pældi alltaf mikið í þessu sko. hvað þetta væri sko. En ég meina þetta er bara eitthvað svona sparkar í dós
já.
En þetta getur verið að sé eitthvað svona semvent í stæmi
þetta gæti verið eitthvað sko, gæti líka verið slangur fyrir eitthvað annað sko, að þú veist þeirra
já, þeir svona merkjur, slæpast þetta. Bara
já.
En þetta er þetta slangur fyrir eitthvað sko
ég veit það ekki svo eitthvað dóp sveitlega
Já, hann segir kicking your can all over the place
Já, já, já Já, þetta er bara hvað slæpast, eða ekki?
Jú Jú, þetta er náttúrulega sko Sorry, við erum konin hérna yfir eitthvað yfir í We Will Rock You textan en, Þú veist, eitthvað You got mud on your face You big disgrace
já.
Waving your banner all over the place Þetta á eitthvað einhvern tímann heyrið í einhver pælingu Þetta væri sko þeirra svar við punk movement sko
Já.
Að því að hérna þrátt fyrir allt sko, punk moment er major threat fyrir hljómsveit eins og Queen sko. Og Freddy bara var engin punk sko. Hann var bara svo fyrstu kerið champagne drinking yfirstjættar bara veist, sko, í hjarta sínu sko.
Já, já, já.
Og þess að sko, tekur bara. Hann svona punkað approach
já.
Já, en heyru, við vorum ekki að tala
nei,
nei, nei. Ok bara,
Can he was kicking hana, við vorum þar
Ég veit að ég bara, hérna, ég já
Það var annað vers
Svo kemur hérna Then I crossed the empty street and caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way.
Mitt. Þannig er svo mjög kúl, hann tekur hann þrjú hann pickin, lickin, hvað var það? Pickin, kickin og chicken.
Já.
Og svo rýmar hann aftur við day hann. Og,
já, þetta er runni alveg gekkja.
Já, þetta er alveg. Og okay, hann fann, sko, hérna, fann líkt af sko, eitthvað grilla, eitthvað steikja kjúkling og hann líkt inn af því myndan ákveð sem hann búin að tína eitthvað, eða tapa, eða glata
bara, tlumis, bara góð og gegnum fjölskyldi lífi
já, og hann
virðist vera að byrja að snúa baki við það
algjörlega
þunnur
þunnur
sko, það náttúrulega mjög ljótt að segja eitthvað ég sé eitthvað tengja sko í vakkun en ég sé skil alveg að vera þunnur og eitthvað svona sjá böll leika sér og eitthvað það er ekki
það er ekki gott
nei
það er ekki gott fyrir neitt
bara að vera þunnur í útlöndum sjá bara eitthvað labba hann mjög róló þú getur alveg bara
bara fara bara horta hann að þannig að þeirra Mufasa deri í Lion King
bara svipa feel bad fyrir þið sko hrottalegt
já
og líka getur ímynda eitthvað þessi kjúklingarlíkt hefur ærta sko byrjum að tala hversu þunnur hann
já.
Þessi maður verði náttúrulega rosalega þunnur já, þannig sem, það sem mikil hólkur í honum það svo...
þetta belgvíður belgvíður hann sko já. Getur tekið við
já. Kannski
30-40 bjórum sko
já, já
easy sko
easy þannig að Mississippi þinga er rosalega sko
já.
Af því a...
alltaf, að vökkvartapið allt sko
já
spilar henni í sko og svo kemur viðlaðið
Jú, on the Sunday morning sidewalk
já.
Wishing Lord that I was stoned
já.
Cause there's something in a Sunday that makes a body feel alone
já.
And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalk Sunday morning coming down
Emmitt Emmitt
Tökum þetta bara aðeins hérna á þessari
gangstétt
gangstétt í sunnudagsmorguns byðið til Guðs
að vera friðin
að vera friðin undir áhrifum kannabisefna bara svo leis
já
ok er þetta ekki eitthvað svona
eða stónd gæti líka bara þýtt bara undir einhverjum áhrifum sko
já já
eða þú veist
ekki ég, trúalegu um áhrifum
nei og ekki sko og ekki áfengi sko heldur, ég myndi segja allt annað heldur en áfengi sko
ok voru þessir country gæjar sko það sem mér finnst svolítið áhugavert af því að hann er ekki típisku country guy ég náttúrulega byrjum á
nei.
Að Chris Christopherson er aktivisti hefur unnið með sko skærluðum í Nicaragua hann er anti-American government bara mestu leiti
á
móti hernaðar í hlutunum sko venjuleg country guy eru það ekki sko. Johnny Cash var hins að líka svona og hérna er eitt frægasti country tónlistamaður Ameríku fyrr og síðar var samt líka svona aktivista típa smá svona kom og fór í því Chris hefur hérna en sko það sem ég er spá eru country guyar almennt mikið að syngja eitthvað svona reykja gras og...
alls ekki, ekki á þessum tíma sko.
Nei,
það, var ekki svolítið... komið, það var ekki komið kom ekki, þvist, þeir voru allir að reykja gras skilur og hérna, Willie Nelson alltaf, bara frægasti stónir heims Nellin sko. og Waylon Jennings skilur, Waylon Jennings kemur hann að lægi hann að we don't hann að Okey from Muskogee, maður segir þetta We don't smoke marijuana in Muskogee eitthvað svona, sem var alveg rosa sko, superhittari sko.
Það er svona lag sem bara, sko, bara þegar að kemur á gullbylginu bara fyrir bara Jói dans bara hjá sér hann alkinnina sko. Bara þetta er alveg Muskogee Þetta er bara svona, það er of mikil svona þessi gömlu góðu stemningi það er bara of
það er ekkert það er ekkert sem stoppar þessi gömlu góðu
We don't smoke skóki Þetta er svo geggja mann Það er maður að hlusta á það sko, eitt, En þannig erum við náttúrulega að nefna alla gæjana sem eru samt cool country tónlistamenn Outlaw
Daldi, já, það er Merle Haggard
já.
Sem að Waylon Jennings Willie Nelson
Nellin en, sko, það sem ég myndi að halda væri svona meira dæmigert country tónlistadæmi er að skan satt halda fram hjá
já.
Nota eitt lif en syngja samt bara guð
já.
Sem satt sko ljúga
já, já.
Og halda feysi, það er svona country fyrir mér
það, er, svona... það er það sem Outlaw country síst svolítið þegar voru þeir sem byrjuðu að tala sem, eða sem hættu að ljúga
já, en er það eitthvað cool, er ekki cool að ljúga
já, það er delin það sko.
En svona, sko það er að segja, sko, það eru uppbyrðu staðið verður þetta ekki svona, hey, you sold out
já
bara, þú áttir ekki að segja.
Nei, þetta er bara svona, þetta er svona, svona töframinn, svona máttu ekki segja frá triksinu.
Þetta, þetta er svona skamgóður vermir.
Já.
Allir fara á sjóið að það sem töframæður segir frá,
já.
Svo bara, þú veist, er upp í staðið, bara byrju, þú ert bara búin, þú ert bara búin að segja frá allir.
Já.
Ég vil bara frá hann að, einhvern veginn að...
Og ekki fyrir skóki, það er mér sko.
Já, en það er samt svona smá að segja frá.
Já.
Ég held bara svona county ennþanda í dag sér svona gæjar sem eru bara þeir bara, þú veist, þetta eru svona Mike Tyson típur.
Já.
Bara svona, bara lið sem á einhverju tígristýr og bara skuldar bara the IRS,
já.
Sko bara ógeðslega mikið og þeir eru bara svona sem ykkur svona sweet love songs
já.
Og þeir hafa ekki sko fundið puppy love bara, þú veist bara síðan í sko þriðja bekk.
Já, já.
Þetta er bara lið sem það er ekki ein tauf eftir sem er ekki búið að út jaska í líkamaður.
Já.
Ok.
Wishing Lord that I was stoned.
Já. Because there's something in a Sunday that makes a body feel alone.
Já, ég er búin að fara yfir þetta.
Já. Oh. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound.
Já.
Ok. On the sleeping city sidewalks. Sunday morning coming down.
Ég veit, það er ekkit... Það er ekki, nema kannski dauðin sem er eins einmanalegur og hljóðið í hljóðið á einmana eða sko á, á hvað sér það er, það er kannski, ekki nema kannski dauðin sem er eins einmanalegur og hljóðin á, á sunnudagsmorgni á tómri já, tómri götu
já.
Og þú ert þunnur.
Þetta er ríkalegt. Hérna en byrju sko getum við tala örstut um þetta bara þetta Sunday morning coming down.
Já. Þú ert að koma þú ert að niðurtúr, þú
veist. Já. Þetta er já.
Hann er þú ert búin að vera á einhvers konar þú veist mikli við tala um einhvers konar pillu dæmi sko, svona já. Trucker dæmi og hann er á niðurtúr að vakna einhvern veginn eftir einhvern stuttan liðjaðan svefn.
Mm-hmm.
Og er að fá sér bjór, raka sig og reyna að vera eðlilegur
mm-hmm.
og fer út á götu, finnur líkt af steiktum kjúkling
mm-hmm.
og brotna saman.
Já, hann þetta er niðurtúr.
Já, þetta er niðurtúr.
Shit.
Já.
Þetta er bara...
Þetta er spírall, sko.
Þetta er svo óþærið.
Þetta er sunnundag spírall, sko.
Þann 70s niðurtúrar.
Já.
Þetta, ég las bók sem ég mæli með sem heitir Listamannalaun, fjallar ævi og störf eða bara ævi hérna þryggja listamanna sem eru Dagur Sigurðarson ljóðskáld
já.
Og Alfred Flóki myndlistamaður og Steinar Sigurðarson rithöfundur og eftir Ólaf Gunnarsson þessi bók hérna, ef ég myndi zooma þessa bók upp í tveimur orðum þá er það sjö niðurtúr
já.
Þetta er menn í niðurtúrum
já.
Í sjöunni
já.
Og á Íslandi sko já. Og það er
norp niðurtúr
já. Og það er svona kaffetýra enn norræna húsinu
já.
Að raða í sig svona einhverjum laxa þurrum svona laxa snittum
já.
Og
randalínum
og svona með eitthvað fliss og svona klámbrandara sem leiði ekki til neins og desperately að reyna að redda sér hérna dúmle nei, betur hvað heita áttur það var alltaf með viski, dimpli viski
já.
Það er alltaf verið að reyna að redda flösku og dimpli viski
já.
Og borða einhverja laxa snittur
já.
Og segja einhverja morbid og klikkaða hluti.
Mm-hmm.
Það er sjöa niðurtúr, Reykjavík það þarf að gera bíómynd um þetta sko.
Einmitt.
Þetta er bara harstuna hennar bara alveg
alla lið.
Bara continuous repeat alla myndina sko. Ok, in the park I saw a daddy with a laughing little girl.
Mitt.
Ég las þetta á hann, sko, eða hlusta á lagið á hann, fór með mig, sko. He was swinging, and I stopped beside the Sunday school and listened to the song that they were singing.
Mitt. Hann var að róla litli stelpunum sinni.
Svo heyrði hann í sálmum sem kom úr sunnudagsskólanum.
Já.
Rifjaði upp að hann ætti kannski að vera að gera þetta.
Já, já.
Nýbúin að segja krakkana sín í sunnudagsskóla Vélinda, strákin og
systirnar
já, og rólaði þeim kannski aðeins en nei, hann er þunnur og hann var að skafa kjálkana sína eins og malbyggunar stöð
þannig
að hann
einmitt
sko, mér langar til þess að sko fara í skóla barnana minna núna, taka það úr tíma og bara
fara að fara með þig
já, bara fara með því að ævintirlandi kringlunni og bara byrja að rúlla þeim bara eftir einhverjum
já,
setja því sko bara, rössgarðin í Kópói bara til þess að
bara til þess að rífa mig upp úr þessum niðurtúr hérna
þetta rosalegt sko. Þetta ekki hægt svona barna eftir sjá er
killer
já, og hérna veistu hvað ég hugsa alltaf hérna, ég hugsa alltaf þetta bara svona einbæning fólk dyrka bönnum sín mjög mikið núna gera allt fyrir bönnum sín, sko þetta er samt eigingirni, sko þetta er eigingirni út af því að það sem að fólk er bara forða sér frá þessar hræðilu tilfinningu að hafa klúrað þessu ég held að ég meina það er bara, þú veist ég er að fara hérna með ég er að fara að keira hennar til Akureyrar hennar á goðamótið í fótbolta bara já. Standa hennar bara einhverju úti bara einhverju, þú veist tökjagróðu, hitta bara
já.
Horfa á hennar sjöndaflokk K.R. bara hennar spregla sko. Ég er náttúrulega bara 100% að hugsa sjálfa mig í framtíðin
já,
sko. Já, já. Þetta er bara það er 100% engin
þetta er bara, þú veist bara self-preservation dæmi,
já, sko. Þetta er bara þegar ég veit að bara, ef ég myndi vakna þunnur einhvern tímann bara bara Guð lofar bara 2037
já.
Og ég fór ekki á það mót
já.
Þá er það bara það er bara ákveðn sláturinn sem að ég er að búa í komið vekk bara byrgja brunnin áður barnið fellur í hann sko. Ok þetta er komið sko
þetta er komið
já, svo er endur þeim náttúrulega og náttúrulega ég veit ekki sko Fyrstu, ég er að sjá hann að kemur náttúrulega mynd af Chris Kristofferson þegar gamall hann er búin að breytast í svíi aftur sko.
Já, já.
Hann og bara Benny Anderson er bara sami maður
já, Þeir,
ég, hann er spelmann
sko.
Og hann er þú veist allan kýtla hann eitthvað að ég bara flýta til Svíþjóða núna
já, gæti verið sko. Sko. Bara uppsala eitthvað
já
Það er bara eitthvað hútta svona í norður
sýta Skóarhugs, svona misefna skóarhugs misjón
svona,
hann áttúrulega miskilur okkur sýtið og okkur mikið svona fyrir eitthvað svona það er ekki að hugga svolítið að skóa með þessu en það er ekki svolítið svona, svona stopnar eitthvað svona skó
já
já, en
Heru, hérna það er bara, við erum búin að leggja þetta alveg að borð sjáuð fyrir ykkur hakaðan,
já, en geggjaðan
fjallmyndarlegan
intellectual
hobo
road scholar þetta er bara
veist, tári sko. Kvarmi og hérna bara stippu úr munni að hérna bara býta sama kjálkana til þess að halda niður hérna grátunum sko já.
Bara fílingurinn í þessu er bara breytist í bubba fílingurinn í þessu er geggjað það er geggjaður fílingurinn í þessu lagi ég bara þessi þáttu sem nýsum að fíla lög sko, bara gleymum öllu sem er búið að segja en það finnið bara fílingin í þessu dæmi
þetta er sko. Sko. Ærandi sko hendur sér gang
já. Well I woke up Sunday morning With no way to hold my head, didn't hurt. And the beer I had for breakfast wasn't bad, so I had one more for dessert. Then I fumbled through my closet for my clothes and found my cleanest dirty shirt. And I shaved my face and combed my hair and stumbled down the stairs to meet the day. I'd smoked my brain the night before on cigarettes and songs that I'd been picking. But I lit my first and watched a small kid cussing at a can that he was kicking. Then I crossed the empty street and
caught the Sunday smell of someone frying chicken. And it took me back to something that I'd lost somehow, somewhere along the way. On the Sunday morning sidewalk, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. And there's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down. In the park I saw a daddy with a laughing little girl who he was swinging. Stopped beside a Sunday school and listened to a song that they were singing. Then I headed back for home and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyons like the disappearing dreams yesterday. On the Sunday morning sidewalks, wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something in a Sunday makes a body feel alone. There's nothing short of dying half as lonesome as the sound on the sleeping city sidewalks Sunday morning coming down.
Þú varst að fíla þessa fílum eða bara fílar fílalag yfir höfuð, þú máttu endilega að gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka. Og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag, því það skiptir víst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hláðarpi rekst á fílalag. Takk fyrir að fíla.